Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, sa naše strane slušate Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, redakcija za kulturu, izdanje za 15. februar. Ova emisija, kao i svakog petka, posvećena domaćoj književnosti, a u današnjem izdanju dvoje sagovornika. Dakle, prva sagovornica biće Aleksandra Saša Savanović, poznatija više kao Saša, tako se potpisuje, tako stoji na koricama, tako ćemo je i oslovljavati. Ona je autorka romana Deseti život, izdanje Kontrast izdavaštva iz prošle godine, koja je ušla u fokus ili žižu šire javnosti time što je ovaj roman uvršten u najuži izbor za Ninovu nagradu. A drugi naš sagovornik je Siniša Puvač, pesnik i prozni pisac iz Sremske Mitrovice, a sa njim ćemo razgovarati o njegovoj knjizi pesama Zajutrak na E75, koji se pojavio u izdanju možda manje poznate izdavačke kuće iz Mladenovca, koja se zove Pressing iz prošle godine. Dakle, najprej razgovaramo sa Sašom Savanović, a onda sa Sinišom Puvačem. Aleksandra, razgovaramo u redakciji, ili Saša, kako stoji na koricama tvoje knjige, tako da će konačno u srpskoj književnosti Saša postati ime autorke i neće više govoriti o Saši Gatalici ili Saši Jerkovu samo, nego sad i o Saši Savanović. Govorim o tvom romanu Deseti život. Čitajući ga, učinilo mi se da on ima više slojeva ili komponenti. To je na jedan način i savremeni gradski roman, na drugi način je to i ljubavni roman. On koketira i sa distopijom i sa društvenom satirom. Ponegde naracija, negde na početku romana, kao da je namerno prelomljena tako da podsjeća i na poeziju, bar na nekoliko mesta. U prvom planu je sama naratorka koja analizira sebe, ali analizira i društvo u Srbiji savremeno u kome živi. Pa bih te tu pitao oko profila romana, zašto sve ove komponente i kako vidiš da on funkcioniše kao celina.
Da, ja se slažem sa ovom konstatacijom da je u pitanju omladinski roman, ili ja ga volim da ga zovem kao neki coming of age roman ili bildungsroman, kako se kaže. I mislim da mu je to osnovna struktura i da ovaj aspekt koji je ljubavni roman također nekako zapravo igra u odnosu na tu generalnu priču suočavanja naratorke sa svetom odraslih, uslovno rečeno, obzirom da ni ona nije nekakvo dete sad, nego je isto samo možda više odbija taj svet odraslih da njemu učestvuje. Tako da mislim da je to osnovna radnja, da tako kažem. Pored toga, ovi distopijski elementi i elementi satire meni konkretno služe da napravim efekat ostranjenja ili neke defamiliarizacije i da samim tim pokušam da kod čitatelja proizvedem da se zapitaju oko nekih stvari koje su inače svakodnevne, da ih sagledaju u novom ili drugačijem ruhu, jel? Sad, kako on funkcioniše kao celina, mislim funkcioniše, obzirom da postoji, mislim da postoji i neka priča koju on priča i način na koji on priča, koja postiže efekat koji bi trebalo da postigne, barem mi se tako čini na osnovu ovoga što vidim kao da su utisci ljudi koji su ih pročitali. Roman, i dakle, osnovno je to pitanje na koji način se ona suočava sa svetom koji okružuje, gde je ona u poziciji neke nemoći ili paralisan i gde tu poziciju propituje.
Evo da se zadržimo odmah na tom određenju omladinski, odnosno generacijski roman, i s druge strane urbani. Svidjelo mi se određenje u ovoj kratkoj recenziji na koricama knjige da je reč o jednoj ljubavnoj vezi bez ljubavi, odnosno potrebi da se on uspostavi, i nije baš najjasnije kako je odrediti taj odnos koji naratorka ima sa likom koji se zove Vincent. Oni su u nekom bliskom kontaktu, on u jednom trenutku kaže da ima devojku, ona kao da teži njemu, ali kao da visi u vazduhu šta je prava priroda njihove veze. S druge strane, naratorka govori o različitim krajevima u Beogradu, od savske strane Novog Beograda, pa sve do nekih urbanih punktova u gradu na kojima na kraju romana sreće prosjake. I još jedna stvar koju sam uočio, na jednom mestu kada sretne poslovno, kada se druži sa strancima, uključuje i pogled stranaca na grad, pa bih tu naveo baš taj deo koji mi je zanimljiv. Gradom su bili naročito oduševljeni, naša beda ih je očaravala. Ipak očekivali su malo više egzotike, uzbuđenja. Zaboravi na evropsko vreme, pevali su. Prvi utisci u grad su se slili u potocima, željni autohtonog, gladni neobičnosti, nenormalnosti, ružnoće. Razmileli su se po ulicama, stanovima, klubovima, željni nečeg sirovog, stvarnog, od mesa. Međutim, u tom smislu nisu doživjeli ništa do blaži fijasko. Za utehu ovo iskustvo je barem bilo jeftino. Jeftina hrana, jeftini ljudi, jeftina zabava, jeftino piće i droga. Sve u svemu bili su zadovoljni. Pa bih te tu pitao zašto ljubav ili ljubavni odnos bez ljubavi i kako ti Beograd poslužio kao inspiracija za roman?
Što se ljubavi bez ljubavi tiče, ona se ovde prvashodno odnosi na, naravno na naratorkin i Vincentov odnos i to da ona ima nekakvu težnju, da kažemo, ka Vincentu. Sad, ja ne bih rekla da je to ljubavna težnja ka Vincentu, više bih rekla da je to težnja ka ljubavi, odnosno sa jedne strane da je ona želi i da joj treba i da traži bliskost ili povezivanje sa nekim. S druge strane, ona je takođe uhvaćena u patrijarhalni obrazac u kome žena neminovno, kako kažem, mora da nađe svog princa koji će je spasiti ili izbaviti ili joj ponuditi šta god neki konačno savršeni život ili smisleni život. I to su dve osnovne, kako kažem, osnovni aspekti tog odnosa sa Vincentom. Znači, odnos sa Vincentom praktično bi mogao da se razume i tako da je Vincent može da bude maltene bilo ko, zbog čega je on i u romanu predstavljen kao Joker, da tako kažem, u jednom trenutku, jel? Sve dok on ispunjava tu funkciju u patrijarhalnom obrascu gde će on poslužiti kao neki princ koga ona treba da voli. Takođe, ljubav bez ljubavi u odnosu na ovo pitanje grada je takođe dosta bitna, zato što ja koristim tu ljubav bez ljubavi paralelno sa transformacijom grada da ukažem na nekakve promene koje donosi tranzicija u kojoj živimo, što je, jel, tranzicija naravno iz nekog socijalizma u neki kapitalizam i liberalizam, je tako, znači da se ta tranzicija očitava na dva nivoa, na nivou međuljudskih odnosa koji postaju, mislim, ljudi jedni od drugih postaju otuđeni i njihovi odnosi postaju komodifikovani, proračunati, dešava se dosta značajna i značajno vidljiva atomizacija društva, ljudi su sve udaljeniji jedni od drugih i sve usamljeniji u svojim problemima. A s druge strane, posledice iste te transformacije, odnosno te tranzicije, transformacija grada koji ja u knjizi predstavljam na neka dva, da kažem, načina najviše, to je investitorski urbanizam koji diktira razvoj grada i drugi je turistička prijemčivost, da tako kažem, koja mi je isto bitna i zato i ti turisti koji posmatraju taj grad onako vrlo orientalistički, znači ono što oni očekuju od grada je nekakva jeftina zabava i provod i nekakve egzotične, kako ga kažem, egzotični ljudi ili egzotični za njih egzotični, kao nekakvi divlji Balkan. Jel, što dobijaju ili ne dobijaju, to je sad već pitanje ostavljeno na čitaocu možda da razmisli o tome. Tako da u principu meni je to najbitnije, da ta ljubav bez ljubavi, i drago mi je da je ta veza uočena, ljubav bez ljubavi i transformacija grada koja nam govori o jednom istom procesu, odnosno posledice jednog istog procesa tranzicije.
Mislim da iz tog odgovora je jasno, a to je prisutno i u knjizi, javljaju se relevantne i podsticajne sociološke refleksije i esejistički pasaži koji imaju određenu dozu autonomije unutar teksta. Naratorka vrlo često kritikuje svoj posao koji ne voli, iako mu je posvećena, ali kritikuje i NGO ili NVO sektor. Sad sam tu našao jedan zanimljiv deo, pa bih sada tebe zamolio da ga pročitaš, to je na 48. strani. A onda bih te pitao šta je predmet te kritike?
Svoj posao mrzim predano i radim ga kao što se svi poslovi uglavnom i rade, samo zbog para, da bih preživjela. Specifičan je to svet. Profesionalni stručnjaci i predlagači, strani posmatrači, ali ne stranci, eksperti. Poseban društveni sloj pametnih i uvijek propisno zabrinutih nadrilekara. Ono što je nekad bio nevladin sektor, postalo je civilno društvo. Ova promjena možda izgleda bezazleno, ali to svakako nije. Dok je nevladina organizacija karakterisao otklon od vlasti, pa čak i otvoren sukob s njima, civilni sektor signalizira saradnju. Od postkonfliktne stupilo se u tranzicionu fazu, samo napredno, ka normalnosti tom obećanom raju. Sveto trojstvo liberalnog poretka, država, tržište, društvo, tako je konačno upotpunjeno. S promjenom diskursa menjaju se i teme. Nekadašnja trending pitanja, poput suočavanja s prošlošću ili tranzicione pravde, danas više ne piju vodu. Da li se suočilo, to je manje bitno. Nacionalizam se čini sasvim prihvatljivim sve dok ne remeti akumulaciju. Važna je stabilnost, predvidivost, privlačenje stranih investitora, pozamašne državne subvencije, fingiranje funkcionalnog sistema. Što se novih tema tiče, očekivano. Za sada se dobro kotiraju održivost, evropske integracije, poglavlja 23-24, inkluzija uz poneko preduzetništvo ovog ili onog tipa s naglaskom na konkurentnosti. Izbjeglice su također u žiži interesovanja, tako se namestilo. I naravno filantropija, socijalni program novog feudalnog poravka. Ništa, solidarnost, samo milosrđe.
Pretko ko se ne bi složio sa ovom kritikom. Međutim, šta je predmet te kritike? Da li simulacija takozvanih europskih vrednosti ili s druge strane te vrednosti kao takve u jednom liberalnom tržišnom ključu? I da li tu kritiku treba svesti na funkciju karaktera naratorke, odnosno na njene frustracije i cinizam, kako ga ona sama naziva, ili se iza toga krije jedan određen ideološki stav?
Kritika je, mislim da se odnosi na sve ove, kako kažem, pomenute, da je kritika sve ovog, znači i samog pritiska da se veruje u vrednosti, kada se funkcioniše u tom okviru. Zatim načina rada u nevladinom sektoru koji je također eksploatatorski i samih tih vrednosti, odnosno samog ustrojstva sistema da, takvo kakav jeste, jel, koji podrazumeva, kao što i u ovom pasažu koji sam pročitala, ovaj kaže, znači ne samo ustrojstvo samog civilnog sektora, već celokupno je liberalno ustrojstvo društva koja podrazumeva tu podelu na državu, tržište i društvo. I mislim da je ta kritika, ona možda nije do kraja izvedena ili potpunosti artikulisana, ali negde postoji. Ono što ja mislim naročito tu se kritikuje ili naratorka kritikuje je nešto što bismo mogli zvati izvesno jednoumlje koje se očitava upravo na tome, mislim da, da je ovo jedini svet koji postoji, da je ovo najbolji svet samim tim, da ne postoji uopšte alternativa, jel, kao što bi rekla Margaret Thatcher, što se isto mislim u knjizi negde pominje. I dakle, da to što nema alternative zapravo znači da nema ni budućnosti, kako ja kažem, znači da smo zaglavljeni u jednoj permanentnoj sadašnjosti za koju smo svesni da ne valja, ali opet ne možemo ništa da uradimo, baš zato što nam je to razumevanje ili, kao kažem, taj stav da, da nema alternative, da je ovo najbolje od svih mogućih svetova, tako urezan, naročito nama mlađima, ne znam da li je to, ovaj, možda to za neke generacije prethodne nije slučaj, jer su oni pre ovoga mislili nešto drugačije, kako kažem, ali nama, ovaj, koji smo odrasli, naročito se to politički subjektivizovali ili počeli taj proces političke subjektivacije krajem 90-ih i nakon 2000-ih, postoji ta jasna podela ili ta neki binarni univerzum koji nam je predstavljen s jedne strane kao neke retrogradne vrednosti konzervativne, oličene u nacionalizmu koje podrazumevaju i patrijarhat i, ne znam, generalno, ne znam, religiju i tako dalje. I s druge strane kao neke progresivne vrednosti ili one koje su nam predstavljene kao progresivne koje su, se zakle, odnose na liberalizam, a koje podrazumevaju identitetsku neku raznolikost, jednakost oličenu u ljudskom pravoškom diskursu, da, kako, da tako kažem, i pravnu državu, odnosno vladavinu prava i tako dalje. Međutim, iskustvo nam očigledno govori, kao i samoj naratorki, da ta binarnost ili ta suprotstavljenost ove dve je zapravo i sama po sebi problematična, zato što ono onemogućava da mislimo izvan toga, znači izvan tih suprotstavljenih svemira, da tako kažem, i također nam onemogućava, znači, da i dovodimo u pitanje i ovaj, da mislimo dalje od toga, naročito što, kao što sam rekla, nam iskustvo govori da te vrednosti koje su predstavljene kao progresivne u svom neoliberalnom obliku, naročito koji živimo, i nisu tako progresivne, odnosno da nisu dovoljne, ali tako kažem, mislim, one su možda dobar početak, ali definitivno nisu dovoljne da bi obezbedili neku ljudsku emancipaciju ili slobodu kao kojoj teže.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Časova 20 minuta, slušate i dalje Gutenbergov odgovor, emisiju Radio Beograda 2 koja je posvećena domaćoj književnosti. Sledi drugi deo razgovora sa Sašom Savanović, autorkom romana Deseti život. Naravno, pitanje je postoji li treći put i koji bi bio i postoji li treći put u odnosu na evropske vrednosti. Sam planirao da navedem i taj odlomak, ali dovoljno smo čitali, ali bih postavio to pitanje u vezi sa profilom tvoje naratorke. Dakle, rekli smo da je posvećeno poslu koji ne voli o sebi, razmišlja na zanimljiv način koristeći figure koje dolaze iz mitologije, bajke, istorije. Tako pominje, recimo, Pepeljugu, ženu zmaj, Lukreciju, Mata Hari. Deli neke odlike, sad ja ne znam koliko je to rašireno, naravno u pitanju je književni lik koji voli izlaske i koristi blage i malo teže narkotike. Posvećena je s vremena vreme i klabingu, ali to je sad manje bitno u odnosu na ono što je se desilo, a što nije karakteristično za nju. Dakle, ona se usprotivila jednoj policijskoj brutalnosti, tako da se i našla na optuženičkoj klupi, iako je čitav taj događaj malo blur, odnosno da li je to stvar koja se desila ili se dešava u njenom umu, svejedno. Međutim, ona namerno ne prati vesti i ne bavi se politikom, pa u tom smislu je i apolitična, očigledno da ima jedan vrlo izražen, makar implicitno, vrednosni stav. Kako se ti kao autorka gledaš na profil svoje naratorke, bilo ovom psihološkom, bilo dakle vrednostnom smislu, eto i odnosu na postojeći treći put? Da li ona ide ka trećem putu ili ga možda oličava sama sobom?
Da, pa evo, vratit ću se u odgovoru na prethodno pitanje, to je da li je ona samo cinična ili postoji nekakav ideološki stav kod nje. Ja mislim da je ona više isfrustrirana, proizvod nekakve lične frustracije, mislim, koja nije samo lična, to je kao, mislim, nekakva frustracija koju ona, koja se gomila, ali koju ona tek otkriva u ovom procesu upravo njene, onako, nekako uzroke dublje, koji zapravo služe tome da ona artikuliše i svoj ideološki stav. Mislim, on je možda u samom romanu, jel, kao nije do kraja artikulisan, mislim, namjerno nije do kraja artikulisan, jel, zato što je ona ta koja je upravo u tom procesu nekakve artikulacije i kao u odnosu na taj patrijarhalni sistem, odnosno patrijarhalni obrazac, sopstveni, kako kažem, internalizovani patrijarhalni model ponašanja koji ona u odnosu sa Vincentom nesvesno reprodukuje, tako i u ovom odnosu sa svetom, znači sa svetom nesvesno već artikuliše i nekakvu politiku otpora. E sad, kakva je ona, mislim, sve te različite aspekte koje smo čuli sad su značajni, mene je značajno da nju gledam nekako na dva načina, da tako kažem, odnosno iz dve perspektive, a to je jedna identitetska, a druga materijalna. U identitetskom smislu meni bilo značajno to što da naglase da ona nema ime, znači mi sve vreme ne znamo kako se ona zove. To je jedan od načina da pokušam da istaknem to da je ona u tom svom identitetu negde nesigurna i da je sakrivena i upravo će ona radi nekakav posao, ali ga u isto vrijeme mrzi. Predano ga radi, ali u isto vrijeme ga mrzi. Onda, odnosno cijelu tu sredinu. Znači ona sve vrijeme pod nekakvim pritiskom, pod nekakvim moranjem da nešto mora, što neće. Jel? I u nekakvom sukobu sa tim šta su poželjni obrasci ponašanja i mišljenja i time šta ona misli da je ili osjeća, da tako kažem, još uvijek neartikulisano ono šta želi da bude ili tako dalje. Tako u tom identitetskom smislu vidimo svakako neke njene odlike, da tako kažem, znači naravno rodno je određena, ona je žena, pa je određena je naravno čak i klasno donekle i to je nekako, nekakav komentar koji sam već nekoliko puta dobila kao da ona nastupa iz pozicije privilegije i u tom materijalnom smislu, onda materialističkom, da tako kažem, u suprotnosti sa identitetom, je meni to isto bitno kako je ona napisana. Dakle, ona sebi može da priušti, na primjer, da kažemo, i izlaske, i droge, čak i skupe droge, ili, i takvu nekakvu, uslovno rečeno, bezbrižnost. Ali sa druge strane možemo da vidimo u nekim drugim situacijama, na primjer kada nabraja kako izgleda njen posao, to je šta sve ona radi, također kada razmišlja o tome da da otkaz, kao šta je onda čeka. Mislim i također možemo da kažemo da ona privilegovana zato što je obrazovana, zato što radi neki posao za visoko kvalifikovana i tako dalje. Međutim, kada pogledamo ove druge situacije koje sam malo prepomenula, onda možemo da vidimo zapravo ta njena pozicija privilegije, uslovno rečeno vrlo krhka i da ona svakog trenutka može da nestane. Dakle, da je zapravo meni tu bilo bitno da podvučem nekako taj prekarni, što bi se danas reklo, ili nesigurni život mladih ljudi koji žive zaista od danas do sutra, i upravo, na primjer, to korišćenje skupih droga nam govori ne toliko o tome da su oni privilegovani ili ona konkretno, već više o tome da će danas potrošiti sve, jer sutra svakako ne postoji. A tu se ponovo vraćamo na ovu priču o alternativi ili postojanju alternative ili ne, jer obzirom da alternativa ne postoji, odnosno se tako predstavlja da alternativa ne postoji, znači nema ni budućnosti, znači nema ni, mislim da mladi ljudi danas, odnosno ono što je oličeno u njoj, da tako kažem, su oni koji ne samo da ne mogu da planiraju budućnost, nego ne mogu ni da je zamisle.
Saša, Deseti život je tvoj prvi roman koji si objavila i čitajući ga pomislio sam na druge romane koji su uspeli, dosta pokušaja u našim savremenim književnostima, ne samo srpskoj, da se nekako uhvati društveni trenutak ili da se profiliše ta intima. Međutim, dosta ih je neuspešno. Međutim, od onih koji su uspešni, asocirao me tvoj roman recimo po tome što slika ne toliko nevladin sektor koliko marketing agencije, roman Aleksandra Ilića PR, a sa druge strane taj društveni život 20 i 30 godišnjaka na roman Barbie Marković Izloženje, koji je u vezi sa Bernhardovom novelom Hodanje. Pa bih te pitao u tom smislu, sad si već činjenica savremene književnosti, da li ti primećuješ vezu svog i drugih romana, odnosno na neki način kao spisateljice, osjećaš srodnost sa autorkama ili autorima ove regionalnih scena ili generalno?
Ja, nažalost, nisam čitala ta dva romana, iako čula sam za Izloženje, mislim, čak je drugarica jedna moja pripremila predstavu na tu temu, ali ja u tom trenutku nisam bila u Beogradu i onda nisam ni odgledala. Znam otprilike o čemu se radi i koji postupak korišćen. Za PR ne znam, nisam čitala i generalno nisam mnogo čitala domaću književnost, tako da ne mogu mnogo na tu temu da kažem. Ono što mi se čini sad iz ovoga, kao sad nekako imajući u vidu uži izbor za Ninovu nagradu, pa te romani koji su se tu pojavili, pa sam od toga sam pročitala Lanu Bastašić. I u odnosu na taj, i mislim negde Tabaševića sam čitala ranije romane, mogu da zaključim da je identitet neka tema koja je možda zajednička. Takođe, ja sam mnogo više nekako upoznata sa produkcijom filmskom i televizijskom. Mislim, i ona mi je kao dosta veliki uticaj, što se i vidi u romanu, jer dosta referenci postoji na nekakve, za mene, bitne i formativne filmove ili serije, ali uglavnom filmove u ovom slučaju. Mislim da se u to nekoj savremenoj produkciji, da kažem, koju ja pratim, provlači dosta tema besmisla života, naročito kao kod mlađih. Baš sam skoro sad gledala seriju novu, Russian Doll se zove, na Netflixovu. I ona mi je bila jako zanimljiva, pošto me podsjetila na moj roman, jer se zapravo ta glavna junakinja, ona na svakih 24 sata umire ponovo. Ona bukvalno umire i ponovo se, mislim, kao je negde kao onaj Dan mrmota film, samo sa nekakvom drugačijom malo potkom, ali zanimljivo mi je bilo oko tog života koji se kao, i mislim, i jeste negde tu tema adikcija, besmisao, ponavljanje nekakvog obrasca življenja koji nam ne donosi ništa, ali svejedno se uporno ponavlja i ne možemo da pobegnemo od njega.
Zanimljivo što si pomenula Dan mrmota, on je 90-ih slovio kao metafora života u Miloševićevoj državi, gde sve ponavlja i nema izlaza, ali kad je napravljen izlaz, odnosno iskorak, evo 20 godina kasnije, ponovo smo u Danu mrmota, makar se to zvalo Ruska lutka ili sve jedno kako što, jedan pesimistički zaključak, ali za sam kraj. Pomenula si Uži izbor, što je fina nagrada sama po sebi, upućena romanu, Uži izbor za Ninovu nagradu. Da li onda ovaj roman incident za tebe ili nešto što je kamen temeljac za tvoju spisateljsku perspektivu?
Pa ja bih voljela da ne bude samo incident. Ne smatram se nekako, kako kažem, književnicom, zato što me suviše isto mnogo drugih stvari interesuje i mogla bih se identifikovati kao i nekakve druge profesije, ali svakako želim da nastavim da pišem i trudit ću se da nastavim da pišem i želim da u budućem radu nekako ozbiljnije budem, u smislu da više pokušam da izađem iz sebe i razvijem, stvorim neke svetove koje i mogu možda imati još nešto da kažu, osim nekakve disekcije sadašnjosti, kako bih rekla. Mislim, mada mislim, ne mislim da je ni to loše, ali voljela bih da više izađem iz sebe, eto, to mi je negde cilj.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
She came on the river with a gift for me. I'm in way deep, that's how it has to be. It's hot in the desert, but I'm cool in the zone. People call me lucky, but I say you make your own. I'm on a roll, yeah, I'm on a roll. I'm running hot. Baby, am I hot or what? This is outrageous. I got all kinds of stuff. Can I dodge bullets? Can I bluff? Hot shots keep on coming, looking for a fight. But the names are going down, to the left and to the right. I'm on a roll. Yeah, 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 I'm on a roll. I'm running hot. Baby, I'm a hot or what? Dark at night, that's how it goes. It gets cold in winter, don't be surprised if it snows. You want to play hold'em with my friend Mr. Chan? If you lose your stack, well, you sure can't blame the man. Or two, talk about the scalps I took. I got a big old stack. I had me a big old day. Tomorrow I go back. Gonna take it all away, cause I'm on a roll. We'll be right back.
Eko.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama?
Čekajte! Upaba!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Doolittle. Premijera. 16. februar. Cineplex Delta City.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Iljiča Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija koja je posvećena domaćoj književnosti, govorimo i o poeziji, i to o knjizi pesama Za jutrak na E75 Siniše Puača, koja se pojavila prošle godine u izdanju Mladenovačke izdavačke kuće Pressing. Siniše, sa mnom u studiju, dobar dan ili zdravo i hvala što se izdvojio malo vremena da razgovaramo o tvojoj knjizi.
Dobar dan, hvala vama i sretan praznik vašim slušalcima, baš zato sam i našao vremena više.
Vidjet ćemo koliko će naš razgovor biti praznični. Ovo je tvoja druga knjiga poezije, objavio si i dve knjige proze, učestvovao na nekim konkursima kratke priče i jednu knjigu eseja. Možeš li da napraviš, eto kao autor, razliku između ovih književnih vrsta? Po čemu se za tebe poezija ili pisanje poezije razlikuje od eseja ili proze?
Ono što pišem jeste zapravo nedostojno velikih prethodnika na ovom zajedničkom jeziku. Mislim da su to samo različite forme delovanja književnosti u jednome društvu kroz jedan zajednički medijum koji jeste jezik. Književnost pišem nekako usput i to je jedan od razloga što se ova zbirka zove Zajutrak na 75, ali to ne znači da time manje vremena posvećujem svakom od tih radova. U tome se i može naći neka odgovornost prema javnoj reči najpre, jer ona se izgovara tamo gde ima mesta ili prostora, to je danas, pošto radim kao vodič autobusa, kada čitam poeziju u autobusu, radim takođe i u srednjoj školi, što je centralni deo moga javnog angažmana i poezija ima i učionici. Lira Nova danas, to je ova tastatura koja je ispred nas i tamo na ekranima mi ispisujemo tweetove, komente i nešto od toga može biti okosnica umetnosti. E sad, esej je duža forma i voleo bih i da pišem takve forme duže, ali poezija je ipak ono u čemu najviše uživam i čemu se redovno s vremena na vreme posvećujem.
Čitajući tvoju knjigu Zajutrak na E75, bilo mi je zanimljivo naslovi pesama u kojima dominiraju predlozi i najčešći je predlog u prologu, u miru, retrovizoru, u nasilju, u magli, u pet popodne, u susret i tako dalje. Onda nakon njega je predlog na kolenima, na času narodne epike, na duplerici i slično, onda iz ili izvan i na kraju jedan pod. Dakle, sve su to predlozi koji asociraju na, rekao bih, više prostorne nego vremenske metafore. Da li si to radio namerno i šta si sugerisao ovim naslovima koji se odnose na, jeli, prostor?
Jeste, to je bio svesan koncept koji se rodio i onda kasnije bio razrađivan. Rodio se usvajanjem aktualnog ustava Srbije u kome je pisalo da je naša dotadašnja južnja pokrajina i od tadašnja, odnosno da će tako biti va vijeki vjekov, ali budućnost je neodređena, sadašnjost jasno i dobro poznata. Na sličan način možda se mogao i Trst staviti u ustav i na njega je nekada država u kojoj sam živao pretendovala i to da Kosovo je Srbija, da unutra je napolju kako jedan od ciklusa zapravo može da sugeriše da postoji nešto što je izvan i nešto što je unutra i ta šizofrena pozicija ponekad proizvede jedan međuprostor u kojem ono što je bilo malo pre na stolu ili na ekranu postaje interiorizovano unutar nas i sa našim, naravno, dograđivanjem. A to je najpre jezik, jer jezik je pravi prostor knjige i književnosti uopšte i to je zajednički jezik. Konteksti se ukrštaju, ali jezik ostaje tu kao zajednički medij u javnoj sferi i onda je on podvrgnut jednoj vrsti rekreiranja. Jezik je živa stvar, ona teče i možemo graditi u ruševinama njegovim ili dograđivati, tako da konačno ne napravimo nikakve ograde i zato i ovaj naslov jednim delom.
Tvoja knjiga sadrži tri pesničke celine ili ciklusa u procepu ljubavi unutra je napolju. Čitajući ih, u glavi mi se stvorila slika potkovice, dakle, krenuo si od opšteg ka intimnog i vratio se na opšte, pričemu ovo drugo opšte koje u trećem pesničkom ciklusu ima referenciji na virtuelno i na druge knjige. Primetio sam i neke skrivene citate, citate iz drugih pesama, onda određene filmove i slično, a svaka od celina ima, tako reći, prološku pesmu koja je data u kurzivu. Pa malo da objasnimo tu strukturu koja je onako konceptualna, rekao bih.
Te tri celine u nekom trenutku mogu da se čitaju kao tri odvojena albuma, dakle kao tripli album, kako sam ja to nekad u šali nazivao, jer jedna šira celina ima taj kontekst života jedne zajednice i ona se bavi zajedničkim nasljeđem najpre u sferi kulture, društva, istorije, u sferi medija također, tako da se iz toga oslanjam svakako na prethodnike. Citati jesu tu kao jedna vrsta i omaža, ali i pokušaj da se naglasi da je budućnost, ajmo reći, nije odrediva na taj način i možemo graditi dalje i tu je dosta toga što ova prva celina kazuje. Druga celina opet pokušava da nađe izlaz iz takvog jednog konteksta, jednu autonomiju ili slobodu zajedničkog života ovaj put, dakle ne života zajednice i to je možda i najintimnija priča, pritom ona nije lična samo jer taj život na zajedničkom prostoru pesmama se reflektuje kao mnogoliki polifoni lirski subjekt, ja govorim iz više lirskih subjekata, a u toj celini onda traži se neka vrsta opet mogućnosti da čovjek bude i unutra i napolju i sam sa sobom i zajedno sa drugima da stvore jedan međuprostor koji, za koji su oboje odgovorni. Treća opet celina pokušava da sagleda kakav je život u zajednici samaca danas i ta zajednica samaca u kojoj se pretvaramo možda najpre jeste jedna potreba ili mogućnost da se ona i osmisli. Dakle, hoćemo li napraviti zajednicu tako da u njoj imamo više sreće? Više sreće.
Sada kad si pomenuo samce, odnosno usamljene ljude, single persone ili individualce, setio sam se jednog stiha da će jedne nedelje oni nestati. E sad, da li će se društvo preobraziti u društvo koje ih ne toleriše ili neće biti moguće jer će biti u vezama, to nije najjasnije, odnosno namjerno je ostavljeno otvorenim. Ja bih sad naveo tvoju pesmu U miru, koju možemo prokomentarisati. Ona nije tipična za zbirku, ali se na dobar način odnosi na ono što nazivamo kulturom sećanja. Svi kao da zaboravljaju na žuti hotel u Sarajevu, na kamp ili na Omarsku. Bezbrižno surfujemo šarenim katalozima. Sad agresija je na Kubu, Egipat i Bugarsku. Drugačije se danas odlazi na krv. U kredit se ušlo kao u Knin ili u Vukovar i kao da nikom nikad ništa se nije desilo. dok niču kvadrati osvojene teritorije, od viška prihoda korpa i gospođa postaje punije, a spisak prohteva prerasta krov hipermarketa. Ma nije moguće. Ajte, molim vas. U izlogu TV knjižare, sinoć, uoči praznika, uz aktuelni repertoar naslova, raznih popularnih proizvoda, rafalno rešetanje 99-kama i deci i roditeljima preporučeno je u aktivnoj kampanji upereno oružje sa ratom na odloženo vraćanje. Jer u jednoj drugoj pesmi pita se subjekt ko se sad još seća Vokrija, Kosova, straže iznad Prizrena. Kako vidiš tu funkciju sećanja u svojim stihovima?
Veoma je ona bitna. Ako imamo nešto zajedničko i ako nam to ne mogu oduzeti, to je upravo to sećanje. Ono živi u jeziku, opet jezik je nosilac mitova i bila mi vrlo inspirativna studija Smrt na Kosovu polju, ali pesme su nastajale pre toga, u pamćenju koje nosimo se delom krije i odgovor na to šta ćemo da živimo, da li nasamo zajedno ili odvojeno ili će to sećanje negde iščileti. Međutim, ako ima jezika, jezik će to zapamtiti i jedino građanjem, novim rečima i možda danas je to najpotrebnije javnom rečju i slušanjem. Zato je radio dragocen kao čuvar sećanja. Vi ovdje imate takvu arhivu koju ne mogu da zamislim da je izgubimo.
Meni se čini da je humor važan u tvojoj poeziji, posebno u trećem ciklusu gde se javljaju pesme koje su date u ženskom rodu ili u drugom licu jednine, gde se poigravaš nekim formama pesničkim, takođe, ako ne grešim, u pojedinim i određene erotske konotacije u tom često humornom ključu. Kako gledaš na humor i to poigravanje formama u poeziji?
Humor može da se doživi onako isto kako je jednim delom doživjela i prva kritičarka urednica edicije Presingove prisustva Nadežda Purić-Jovanović, koja također piše sjajnu poeziju i također radi kao nastavnica, profesorka u srednjoj osnovnoj školi, ima i još profesora književnosti među pesnicima. On kao stilski princip doprinosi da poezija kao u stara vremena posluži da možda ne zadrhti njen glas pred moćnim, ozbiljnim, tradicionalnim, konzervativnim, nego da nađe svoj princip i da zadrma to stablo od koga kasnije nastaju razne stvari od drveta. Inspiracija mi jesu bio među prethodnicima upravo Simovićev humor, sem drugih stvari, gde se može taj humor jednim delom nazvati i galgen humorom, u kojem šeretski ponekad i cinično nastavljamo tamo da se smejemo groteskno i onom što čemu se nije smejati. Međutim, to je znak živosti, najpre upozorenja da može biti i drugačije. Od vešalima Miloša Crnjanskog je jasno to naglasila, gde se kaže da srce je ludo tako da više voli poštenje nego pomije i korenje. Nasmejati se tome svemu i negde i u naslovu je taj zajutrak na E75 postao aktuelan. Danas 80.000 vozila, duplo više nego pre 10 godina putuje deonicom puta E75. To je naše galopiranje na puževima ka Evropi, koja negde ima i tragične i komične efekte, i to humor negde ukršta, i često se danas zajutarkuje u autobusu na putu do aerodroma ili dalje. Živi se jednostavno i brže i šire, ali opet na tom putu koji nas objedinjava odgovorni smo za prostor koji delimo sa drugima i možemo i da nasmejemo.
Neki putuju do aerodroma, neki do mitinga, neki do svog mesta unutrašnjosti, neki, eto, možda i na neki piknik. Siniša, ja sam izabrao svoju pesmu. Uvijek je lepo čuti autora ili autorku dok čita.
Da. Ima pesama koje se repuju, koje se slemuju, one jesu jedan, tako ga zovem, bisajderski bluz, provincijalni, negde pored tog Carigradskog druma ili posredno na putu za more, kako drugačije ovaj naš put zovu, preko Makedonije i Grčke, koji u knjizi jeste aktualizovan. Pa evo, ova pesma zove se U staklu i ona negde i sažima jednim delom možda ono o čemu smo razgovarali. Niče ko trava po zajedničkoj tratini, tim tupim tipkanjem po tastaturi, ko zagonetka, i piše se i čita isto ko pre 100 godina, spaja prijatelje u noći bez prijatelja. U vreme prohibicije privatno rastura se po klubovima, po kafeima i kafanama, sa konobarima u belim košuljama. I prazne krigle i glave presečene šankom, svi okupljeni raduju se turi. Večeras pijemo džabe. Umjesto revolucije i njenih varljivih slogana, dajte nam još te melodije, dajte još piva točenih u stihove. Naša stvar već je u borama i u zarezima, ko latinska zagonetka. A mi tu smo i dalje ovog oktobra, dobri i rumeni ko pre 100 godina. I kao da pucamo, mi samo kucamo iznutra u staklo tromih ekrana i drugih uramljenih slika. Kasnije, taj krš i lom i taj nered u parlamentu i zapaljen benzin na ulicama, sve to pretačemo zajedno u nežnu priču o vinu, u pluskvam perfektima, tupo tipkajući po tastaturi, ko stari prijatelji u noći bez prijatelja.
Siniša, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Siniša Puvač, autor knjige pesama koje smo pokušali malo da predstavimo kao njegovu poeziju Zajutrak na E75, koja se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće iz Mladenovca Pressing. A u 7,5 minuta do 5 završavamo ovo izdanje emisije Gutenbergov odgovor, izdanje za 15. januar, emisija koja je posvećena domaćoj književnosti, a u kojoj su danas naši sagovornici bili Aleksandra Saša Savanović, autorka romana Deseti život, i pesnik Siniša Puvač, autor knjige poezije Zajutrak na E75. A evo i ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju. Snimatelj je bio Nenad Đorđević, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Igor Istić, organizator Mladen Milošević, a moje ime je Saša Ćirić. Ja vas prepuštam Brajanu Feriju, onda slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.